Vítám vás při poslechu víkendového radiožurnálu. Dnes je naším hostem klinická onkoložka paní docentka Petra Tesařová. Vítejte u nás ve studiu.
Dobré dopoledne.
Zítra připadá Světový den boje proti rakovině a Česká republika opustila vlastně ty nejhorší světové statistiky, co se týče právě rakoviny tlustého střeva a konečníku. Ubývá jich. To je, asi se dá říct, opravdu z poslední doby jedna z těch dobrých, pozitivních a bezvadných zpráv, o kterých můžeme právě v souvislosti s výskytem těch nádorových onemocnění nejenom tedy v České republice, ale celosvětově mluvit. Dělá vám to velkou radost?
No, obrovskou, protože efekt prevence byl stále v poslední době zpochybňován, protože ten nárůst onkologických diagnóz je epidemický a zdálo se, že všechna ta opatření, která my jako onkologové, ale celá řada našich dalších kolegů, gastroenterologové, radiologové prosazujeme, nemají vlastně žádný efekt. A teď se najednou ukázalo, že prevence smysluplná je, tak zaplať pánbů za to.
Vy jste absolventkou Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, ukončila jste svoje studium s cenou ministerstva školství. Vaše disertace se jmenovala Prognostické faktory pacientek s karcinomem prsu. Vaší hlavní oblastí je tedy ten karcinom prsu a jeho možnosti léčby především s ohledem na mladé nemocné. Věnujete se problematice metastického karcinomu prsu. Jakou šanci, paní docentko, mají dnešní mladé pacientky, protože připadá nám, že častěji teď slýcháme právě o mladých nemocných dívkách anebo ženách, které onemocněly karcinomem prsu v podstatě krátce po porodu.
To je pravda, ten výskyt karcinomu prsu stoupá ve všech věkových kategoriích, i když u těch mladých žen je to pořád vzácné onemocnění. Do 35 let onemocní v České republice asi 150 mladých žen, do 40 asi 300 a do 45 asi 600. Ale v každém případě ta choroba u těch mladých nemocných probíhá daleko nebezpečněji, protože je pochopitelné, že pokud se nádor objeví u mladé zdravé ženy, tak to musí být nádor opravdu nebezpečného kalibru. Takže nám to dělá velké starosti. A pořád platí, že nejlepší je zhoubným onemocněním neonemocnět, takže ta prevence, která probíhá u karcinomu prsu, především v podobě screeningu, ta je zaměřená hlavně na věkové kategorie, kde je to onemocnění nejčastější, čili na pacientky po 45. A tady zůstává skupina nemocných, která sice není četná, ale je určitě hodná pozornosti, které takovou možnost nemají, protože by to bylo hledání jehly v kupce sena, ale přesto ta osvěta a edukace nám může pomoci k tomu, že se onemocnění zachytí včas.
Na čem závisí to, že se pacientky, mladé ženy uzdraví?
Závisí to právě na včasném záchytu toho onemocnění, protože karcinom prsu patří mezi diagnózy, kde úplně stejný nádor zachycený včas může být kosmetická záležitost. Ta pacientka vzpomíná jednou za dlouhou dobu na nepříjemnou epizodu ve svém životě, která souvisela s diagnózou a léčbou karcinomu prsu, a ta stejná diagnóza, na kterou se přijde se zpožděním, a u mladých žen to zpoždění může být jenom zpoždění několika měsíců, může tu nemocnou připravit o zdraví a často i o život. Čili čas je strašně významný faktor.
Paní docentka Petra Tesařová, klinická onkoložka, která pracuje na onkologické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Vy jste také, paní docentko, krátce studovala operní zpěv. A četla jsem, že když si s manželem chcete udělat příjemný večer, tak zajdete na operu a klidně zajedete i do Vídně nebo do Milána. Na čem jste byli naposledy?
Naposledy jsme byli v Benátkách, v opeře La Fenice, laskavostí našich přátel, kteří tam jeli s náma, a bylo to fantastické představení a krásný zážitek.
Je to pro člověka, který se v podstatě pohybuje v prostředí, kde smrt si často otevírá dveře, jeden jediný možný únik kromě rodiny?
tak určitě je potřeba mít nějaké jiné zájmy než jenom svoje povolání, i když je prýma, že nejenom já, ale i můj manžel máme povolání taky zároveň jako koníček, že nás to opravdu, opravdu hodně baví.
Tak váš manžel je vlastně velmi významný nefrolog, český profesor Vladimír Tesař. Máte 3 děti. Co takhle rodina dělá dopoledne, o víkendu?
Tak my už máme děti relativně velké. Syn i dcera jsou už z domova a máme doma jenom tu nejmladší dceru, která studuje taky medicínu a teď se učí na zkoušky. A můj manžel je zrovna v současné době na letišti Gatwick nebo možná Heathrow, mezi kterými přejíždí, protože se vrací z konference, kde přednášel. Takže naše rodina není asi úplně typická rodina.
Také, ale měla stáž v Anglii, ve Velké Británii, v Londýně. V čem to pomohlo vaší profesi?
Ty zahraniční kontakty jsou v medicíně strašně významné, protože ty nové informace, které jsou v onkologii, tak velmi rychle se měnící, se musí rychle implementovat do naší praxe. Takže ten zahraniční pobyt mě pomohl a hlavně jsem viděla, jak se dělá onkologie jinde. Bylo to krátce po revoluci, takže to byl i osobně velký zážitek, protože vlastně do té doby jsme neměli možnost příliš opouštět Českou republiku, tak na to vzpomínám moc ráda.
Před chviličkou jste říkala, že nejdůležitější prevencí a to, co je opravdu jako zásadní pro to, aby člověk, zejména mladá žena, zvítězila nad rakovinou, tak je čas. V té souvislosti asi bychom měli zmínit několik těch celosvětových programů, které probíhají a jední z nich je kampaň Můj čas, náš čas, který se právě snaží upozornit na tu situaci pacientek s metastatickým karcinomem prsu. Jak se to daří? Jak se daří vlastně v populaci zvyšovat to povědomí o tom, co ty ženy zažívají každý den? Nejenom tedy to, že jsou nemocné a snaží se tedy nad tou nemocí zvítězit, ale v každém případě jsou to matky, jsou to ženy, které chtějí pracovat, chtějí mít ještě pocit toho, že nic není ztraceno.
Tak ta edukace a popularizace onkologické problematiky je strašně významná a v posledních letech se určitě velmi daří spopularizovat prevenci karcinomu prsu, kde se právě hraje o ten čas. Takže jak kampaně, které se zabývají prevencí, tak i screening vedly k tomu, že dneska opravdu zachycujeme zhoubné onemocnění prsu v mnoha případech daleko dřív, v daleko méně pokročilé fázi, než to bylo dřív. Ale zapomíná se na pacienta, které nemají to štěstí, že se mohou úplně uzdravit ze svého zhoubného nádoru, protože mají nemoc ještě někde jinde než v prsu, v kostech, v játrech, v plicích a to je situace, kterou dnes neumíme uspokojivě vyřešit. A téhleté skupině pacientek, která není malá, v České republice je to skoro 3,5 tisíce nemocných, se právě věnuje ta kampaň Můj čas, náš čas. A zase tam je ta linka časová, protože my naší léčbou prodlužujeme pacientkám život v co nejlepší kvalitě, pokud je to možné, a dopřáváme jim čas, který mohou strávit se svými dětmi, který mohou strávit se svým manželem, který mohou věnovat své práci svým koníčkům.
Rezervy jsou ale i třeba co se týče pro ty pacientky, tak v přístupu k novým lékům. To je jedna věc. A druhá věc, i ten sociální systém má výrazné rezervy.
Samozřejmě, protože tahle skupina se vlastně tak pomalu plíživě vyvinula ze situace, kdy metastatický karcinom prsu znamenal vlastně relativně rychlý rozsudek smrti. A teď najednou je tady dlouhý čas, který potřebují pacientky léčbu a potřebují komplexní péči, která se týká jejich duše, jejich sociálního zázemí, jejich rodiny a to všechno se snažíme nemocným dopřát. A ty léky, které používáme v terapii metastatického karcinomu prsu, vlastně navazují ten provázek jejich života a pokud nám některý lék chybí, tak zbytečně pacientkám život zkracuje.
Je možná dobré i připomenout jméno tenistky Martiny Navrátilové, která v té souvislosti vždy vzpomíná a připomíná její kamarádku, kolegyni Janu Novotnou, která zemřela v 49 letech a vím, že skoro v každém článku říká, nás právě ta rakovina zblížila.
Určitě ta úloha celebrit v edukaci týkající se problematiky onkologických onemocnění je strašně významná, protože oni dávají příklad v tom směru, že sami překonali zhoubné onemocnění, ale neznamená to, že by se radovali sami pro sebe, že by se uzavřeli pro ostatní pacienty, předávají jim naopak zkušenosti, informace a tu jedinečnou zkušenost, kterou mají, protože zažili rakovinu na vlastní kůži. Takže Martina Navrátilová, můžu zmínit taky Angelinu Jolie, která tím, že udělala coming out ohledně své genetické závislosti zhoubného nádoru prsu a vaječníků a informaci předala veřejnosti, informaci o tom, že podstoupila preventivní operační výkony, tak zvýšila zájem o genetické testování mezi pacientkami, které mají v rodině zhoubné onemocnění vlastně dvakrát, takže velmi dobrá práce.
Zítra si připomínáme ten Světový den boje proti rakovině. Letošní heslo je Můžeme, mohu. A za cíl je vlastně zmobilizovat každého z nás k tomu, abychom udělali alespoň něco malého, aby to vedlo k tomu vítězství v boji proti rakovině. Tak co můžeme my sami udělat?
Tak určitě je možné upravit svůj životní styl tak, aby jsme minimalizovali rizika. Karcinom prsu a vlastně každý zhoubný nádor je záležitost několika různých změn v genetickém materiálu toho kterého organismu a k tomu, aby se nádor vyvinul, je třeba, aby se spojilo několik rizik dohromady. A kromě těch vrozených dispozic, které nemůžeme příliš ovlivnit, tam potom působí celá řada velmi negativních faktorů souvisejících s životním stylem, jako je kouření, obezita, vlivy zemního prostředí související s ekologickými problémy a tak dále a tak dále. Čili tady všude v rámci primární prevence můžeme pro sebe něco udělat. Velmi důležitým protektivním faktorem je pohyb, takže myslet na dostatečnou pohybovou aktivitu zase znamená bránit se proti zhoubným onemocněním.
A to v každém věku. Píše pan posluchač Jaroslav Špaček, který vás zdraví, paní docentko, a zmiňuje Angelinu Jolie. Jak se vy ale díváte na preventivní odstranění právě třeba prsou, že mu to připadá jako hysterická reakce, přehnaně hysterická. A zajímá ho právě váš profesní názor, protože všechno se přece preventivně odstranit nedá.
To je pravda, protože my vlastně nevíme, jaké nebezpečí a v kterém místě na nás čeká. A když by Angelina Jolie měla standardní riziko vzniku karcinomu prsu, které je zhruba kolem 8%, tak by to nepochybně byla dost hysterická reakce. Ale ona viděla svoji maminku umírat na karcinom vaječníků a svoji tetu na karcinom prsu a ví o tom, že má genetickou mutaci, která jí to riziko zvyšuje řádově na 80%. Čili to se vlastně blíží téměř jistotě, že by jednou ke svému zhoubnému onemocnění dospěla. A tohleto opatření neznamená, jak si řada zděšených mužů představuje, že má teď Angelina Jolie mužský hrudník, protože si nechala odstranit obě dvě prsa. Má pořád stejně krásná prsa, jenom jejich obsah se změnil. Došlo k výjmutí mléčné žlázy, která je tím rizikovým orgánem u ní, velmi rizikovým, a ta byla nahrazená implantátem, čili to, co podstupuje celá řada celebrit z kosmetických důvodů, ona vlastně podstoupila z důvodu zdravotních. A bylo to rozumné, protože tím si snížila riziko vzniku karcinomu prsu o 95%.
V souvislosti také s velmi úspěšnou léčbou nádorového onemocnění se mluví o cílené léčbě, což je největší pokrok. Co to je?
My máme celou řadu různých léčebných zbraní, využíváme hormonální léčbu, využíváme chemoterapii, u mnoha nádorů teď můžeme využívat i imunoterapii a cílená léčba je terapie, která je zaměřená výhradně na nádorové buňky. Má to tu výhodu, že ty ostatní buňky v těle, které trpí těmi jinými léčebnými možnostmi, jsou tady relativně ušetřené, takže ta léčba má hodně málo nežádoucích účinků. Je zaměřená na nádorové buňky, které mají na sobě nějaký marker, nějakou značku, nějaký ocásek nebo čepičku, podle které jí ta léčba rozezná, buňku najde a zlikviduje ji, aniž by poškodila ten zbytek organismu. Nádory ale většinou smíšeny na různých buněk a ne všechny z nich mají tuhletu speciální značku a proto je potřeba cílenou léčbu většinou kombinovat s nějakou další terapií, která poničí ty zbylé neoznačené buňky. To může být chemoterapie nebo to může být hormonální léčba. A v téhle kombinaci potom ta léčba je ze všeho nejefektivnější.
Když to velmi zjednoduším, tak jsme v minulém týdnu také mohli slyšet jaksi o kryoterapii, která dokáže vlastně pomáhat a zabíjet ty bující buňky.
Přesně tak, tak my kombinujeme jak ty systémové metody, o kterých jsem mluvila, tak i lokální metody. V současné době pořád platí, což je takový onkologický paradox, že nejvíc onkologických pacientů zachrání chirurg, protože pokud se ten nádor dá odoperovat, tak máme vlastně většinu práce odvedenou. Tak spolupracujeme s chirurgy, spolupracujeme s radioterapeuty a využíváme i různé další lokální metody.
Jaká je dnes onkologie ve srovnání s tím, kdy jste končila studia?
To je úplně jiný obor. Když jsem se rozhodla věnovat se onkologii v rámci takového svého spasitelského komplexu, kdy jsem hledala nějakou opravdu obtížnou a přitom perspektivní disciplínu, tak to byl obor, který byl takový outsiderovský, protože tam se hlavně umíralo a mnoho kolegů si představovalo, že onkologie je vlastně jenom taková vypolstrovaná předsíň před krematoriem. Tak to se úplně diametrálně změnilo. Klinická onkologie je dneska velmi zajímavý interní obor, který přináší pacientům obrovskou naději, že se uzdraví.
Vážená paní, nemám dotaz, ale poděkování za všechny, jimž se věnujete, za to, že jste veřejně vystoupila a pomohla tomu, že pojišťovny začaly proplácet některé nové druhy léčby. Věřím, že je to důležité pro Anetu a především pro všechny další. Děkuji, Eva.
Tak já děkuju, to není jenom moje zásluha. Rozhodnutí o tom, který lék budeme moct pacientům dávat a bude ho hradit pojišťovna, rozhodně není na mě. Já jenom indikuji ty léky z důvodu medicínských a tu úhradu řeší regulační autority. Je to politické rozhodnutí a rozhodnutí plátců péče, což jsou pojišťovny. A já jsem se hlavně snažila, aby bylo zřejmé, že se tady nejedná jenom o nějaké přetahování mezi regulačními orgány a pojišťovnami a výrobci léků, ale že zatím stojí individuální osudy pacientů, kterým rozhodnutí hradit nebo nehradit lék může zásadně ovlivnit jejich život, protože mohou zemřít a nebo mohou přežít. A na to jsme se snažili upozornit bez ohledu na to, jakých léků se to dotýká a to doufám teď je velmi úspěšně vyřešeno tím, že jsme ukázali, že to je smysluplná aktivita.
Co se odehrává ve vás, protože jste lékařka, jste žena, jste matka a mnohé z těch pacientek, které za vámi chodí a mají problém, mají rakovinu, tak buď sami jsou mladými maminkami nebo chtějí mít dítě, ale mají rakovinu.
Mít dítě patří ke kvalitě života ženy. Každý, kdo je nebo byl matka, tak ví, že život bez dětí a život s dětmi má úplně jinou kvalitu. Takže pokud si pacientka přeje dítě mít, tak my se snažíme udělat všechno pro to, aby to bylo možné. léčíme pacientky, které jsou těhotné a snažíme se, aby to nijak neohrozilo jejich miminko v bříšku a jejich další život dítěte. Léčíme pacientky, které kojily a musí s kojením přestat a snažíme se, aby se to také příliš nedotklo jejich dětí a léčíme pacientky, které děti nemají a snažíme se je vyléčit, aby je mohli mít.
Ano. Ale to je to množné číslo. Mě tam zajímáte vy jako osoba, jako žena, jako matka, která mnohdy třeba před sebou má mladou ženu, která je ve věku vaší dcery.
Samozřejmě, to je pro mě velmi těžká situace, protože na jednu stranu musím zachovávat svoji odbornou profesionalitu, na druhou stranu musím mít dostatečnou empatii pro pacientku, která je ve věku mého dítěte, čili já vlastně si do ní projikuju ty mateřské pocity a zároveň vidím za tou každou mladou dívkou její matku, která je pravděpodobně zhruba v mém věku a dovedu si představit, jak šílené pocity se jí zmocňují a v jak složité situaci je, když by ráda nastavila svoje zdraví a svůj život za svoje dítě a nemůže toho mnoho udělat. Takže všechny tyhle faktory hrají roli v tom úsilí, které věnuju tomu, aby se moje pacientky uzdravily.
Kolik máte takových v uvozovkách svých vnoučat?
No, obrovské množství. Mám nástěnku za svojí židlí v ordinaci, kam mě pacientky přinášejí fotografie svých dětí a to je moje velká radost.
Pan Antonín, který píše, je mu 65 let, paní docentko, v roce 2012 během jednoho měsíce byl dvakrát operován, mám tedy kratší tlusté střevo, píše, v intervalu 2-3 let podstupuji nepříjemnou kontrolu střeva kolonoskopii. Dá se něčím nahradit, nějaké jiné pooperační vyšetření a píše, pozor, rada všem, kteří máte problém, například krev ve stolici, což byl můj případ, svěřte se lékaři. Děkuji za odpověď a moc paní docentku zdravím.
Kolonoskopie se úplně nahradit nedá. Dá se v určitých případech nahradit takzvanou CT kolografií, kdy se pomocí počítačové tomografie zevně zjišťuje, jestli ve střevě je nějaká překážka nebo není. Ale pokud se tam nějaký nenormální nález objeví, tak se stejně musí verifikovat, stejně musí ověřit kolonoskopicky. Kolonoskopie je nepříjemná procedura, ale znamená, že ten gastroenterolog vlastně bezprostředně vidí přesně všechno to, co se ve střevě odehrává a je to nejpřesnější vyšetření, kterým můžeme odhalit a zároveň okamžitě i diagnostikovat a v některých případech dokonce i preventivně odstranit polypy nebo počínající nádorová stádia.
A ta výzva, aby opravdu člověk nepodceňoval tu situaci a navštívil lékaře, tak to je velmi důležitá.
Určitě ano. A ta preventivní opatření jdou ještě dál. Když už je krev ve stolici vidět, tak to už je určitě velmi varovná známka, ale pacienti po 50 by měli chodit pravidelně na takzvaný test okultního krvácení, čili neviditelné krve ve stolici, který je velmi jednoduchý a není nijak nepříjemný a může odhalit zhoubný nádor včas.
Další otázka. Marie Urbanová vám píše, že se živí ultrazvukovou diagnostikou. 33 let pochopitelně nachází rakoviny prsu v různých stádiích a velikostech, které musí růst poměrně i dlouho. A píše, ještě dnes jsou ženy, které vám řeknou, že jsou místa na těle, kam si slušná žena nesahá. Edukace, osvěta, vzdělávání, to je hodně důležité. Máte před sebou ještě hodně práce a za to vám nesmírně děkuji a přeji vám hlavně zdraví.
Já musím poděkovat všem kolegům a hlavně kolegyním radiologům a radioložkám, které jsou vlastně prvními lékaři, kteří diagnostikují zhoubný nádor prsu, protože je to jejich obrovská zásluha. A je pravda, že vztah k vlastnímu tělu se mění v rámci generací. Já jsem z generace narozené v 60. letech, kde ta pasivita, malá aktivita, ta malá starost o vlastní zdraví, starost o životní styl ještě pořád přetrvává, ale na svých mladých pacientkách vidím, že se to zásadně mění. A my jsme udělali před 2 lety s naší obecně prospěšnou společností Dialog Jesenius takovou preventivní kampaň, která se jmenovala Ruce na prsa, která měla právě vyzvat širokou ženskou veřejnost k samovyšetřování prsů. A natočili jsme moc hezký edukativní film, který je k dispozici na webové adrese, který ukazuje, jak doktor House instruuje mladou ženu ohledně samovyšetření prsu.
Jiří z Ostravy píše, má partnerka prodělala v mládí rakovinu místních uzlin v levé tváři s následným syndromem Frejové. Může blížící se menopauza znamenat zvýšené riziko návratu nemoci?
Tak menopauza asi úplně neovlivňuje riziko hematologických malignit, ale platí tady určitě pravidlo, že pokud se u jednoho jedince objeví zhoubný nádor, má daleko vyšší riziko, že se u něj objeví nádor druhý. A i terapie zhoubných onemocnění paradoxně je kancerogenní, čili se setkáváme s pacienty, které jsme léčili úspěšně pro zhoubná onemocnění a kteří se dožijí zhoubného nádoru, který jsme vlastně my způsobili tou léčbou. Naštěstí je to většinou za velmi dlouhou dobu.
Dobrý den, jsme pacientky paní docentky a jen jí chceme moc pozdravit, moc a moc poděkovat za to, co pro nás udělala a dělá. Máme vás rádi. Petra, Adéla a jejich děti. PS, sedíme v Děčíně na gauči a posloucháme vás.
No tak nic potěšujícnějšího jsem nemohla tady slyšet. Jsem moc ráda, že naše vztahy jsou tak vřelé a osobní.
Děkuji pěkně, paní docentka Petra Tesařová byla dnes naším hostem. Moc si toho vážím. Naschledanou.
Taky moc děkuji. Naschledanou.